Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал. Қара бұлт. Даланың күнге күйіп аптап өткен, үстінен бұлыт шықты қаптап көктен. Қуанды шаруалар я құдайлап, жерді бір суарар деп қурап кепкен. Жауар деп тұрды қалық үміт етіп, тамбастан өте шықты құр желдетіп. Теңізге барды да бұлт құя салды, далаға қурап тұрған жаумай кетіп. Теңізге пәрменінше құя салып, мақтанды мырзасынып тауға барып, тау айтты: «Сен мақтанып келіп тұрсың, мен тұрмын бұл ісіңе қайран қалып. Егер де сол қадарлы жаусаң жерге, су берсең шөлдеп тұрған егіндерге, көк шығып, жер отайып, егін өсіп, қандай зор тиер еді пайдаң елге. Не қайыр сенің қазір жауғаныңнан? Сенсіз де су жетерлік теңіздерде». Жиылып кеңес тыңдап отырғандар: «Ғибрат мұнда да бар алсаңыздар. Бұлттай жерге жаумай суға жауған қазақта әсететін көп адамдар. Жұмсамай тиісті орынға мал өнерін біреулер жүреді, оған не амал бар? Мысалы, қазақ дала, басқа теңіз. Даланы шаман келсе көгертіңіз. Мұң десең, мұқтаж десең қазақта көп, емес пе мұны ойламақ міндетіңіз? Мақал бар: жақсылықты басыңа қыл, басыңнан асса деген досқа істеңіз. Мен мұны арнап жаздым замандасқа, шаш қойған өзім менен қамалдасқа. Бұл сөзді сендерге айтпай кімге айтамын? Болады асыл таста, өнер жаста, қарышта өз жұртыңа барың болса, өз келдің өзінде көп бізден басқа».